Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio filmski režiser iz Zagreba Nebojša Slijepčević.
Srbenka je film o 12-godišnjoj Nini, Srpkinje koja živi u Hrvatskoj i skriva svoju nacionalnost u strahu da će ju druga djeca u školi maltretirati. Film su unaprijed napali ekstremni desničari u Hrvatskoj, a prigrlila njihova braća po mržnju u Srbiji.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nema ukidanja carina od 10% dok Srbija i Bosna i Hercegovina ne promene odnos prema Kosovu, poručuju iz kabineta premijera Ramuša Haradinaja. U Srbiji nema rezultata u reformi u ključnim oblastima kao što je pravosuđe, stoji u izveštaju Evropske komisije. Zašto toliko opozicionara u Republici Srpskoj, uključujući i nekadašnjih oštrih kritičara Milorada Dodika, sada želi u koaliciju sa njim? Profesor Enes Osmančević.
S tim što ćemo sad vidjeti jednu radikaliziranu verziju, ja bih rekao čak neku vrstu horor verzije te vrste vladavine, tako da će se to prenijeti i u instituciju Bosni i Hercegovini.
Lideri Crnogorsko-demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević neće učestvovati na zasjedanju parlamentarnog odbora Evropske unije u Strasburu, jer im je sud oduzeo pasoše. Trojica hrvatskih građana koji su odvedeni u zarobljeničke logore u Srbiji 1991. tužili su vlasti u Beogradu za naknadu štete.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik sedmice koji je vodio Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarnih filmova iz Zagreba, te autor višenagrađivanog dokumentarca Srbenka.
Subota, 10.11.2018. Sjedamo u auto oko podneva i krećemo iz Budimpešte. Troje nas je, cijela naša mala obitelj. Vanja, ja i naš jednogodišnji sin Mika. Zadnjih mjesec dana skoro da i nismo u Zagrebu. Dokumentarac Srbenka kojeg sam režirao, a Vanja producirala, putuje po svijetu, a mi ga pratimo. Najčešće svo troje zajedno. Iako Mika ima obje bake, još uvijek ga ne ostavljamo samog s njima. Nemirno spava, budi se po noći vrišteći i mislimo da je za sada najbolje za sve da se ne odvaja predugo od roditelja. Zato je Mika u prvoj godini već proputovao pola Evrope. I danas se turneja nastavlja. Odlazimo prema Beogradu, s jednog filmskog festivala prema drugom. Iz Budimpešte nosim gorčinu svojih mađarskih kolega. Kod njih je situacija izrazito loša. Bilo kakav politički istup može im značiti i kraj filmske karijere. I Hrvatskom se širi sličan strah. Nije to do kraja neosnovano. Orbanovi obožavatelji zauzeli su i kod nas neke moćne pozicije u državi. Ali kod nas je situacija još uvijek neusporedivo bolja. Djelomično zato i što je desnica trenutno zabavljena međusobnim sukobima. Ako pobjedi ona radikalna struja, neće trebati dugo da i kod nas zavlada podjednaki očaj. Nismo odmakli ni 50 km od Budimpešte kad zvoni telefon. Organizatori festivala zovu da se vratimo. Srbenka je osvojila glavnu nagradu. S velikom žalošću im kažem da ne možemo, da moramo za Beograd. Naime, večeras je srpska premijera koja za ovaj film ima posebnu težinu. Nedjelja, 11.11.2018. Sabirem dojmove sa sinoćnje premijere. Srbenka je film o 12-godišnjoj Nini, Srpkinje koja živi u Hrvatskoj i skriva svoju nacionalnost u strahu da će ju druga djeca u školi maltretirati. Film su unaprijed napali ekstremni desničari u Hrvatskoj, a prigrlila njihova braća po mržnju u Srbiji. Stoga sam srpsku premijeru dočekao s većom tremom nego što je uobičajeno. Razmišljao sam da film ne prikažemo u Srbiji, no uvjerili su me da je to besmisleno. Umjesto toga, odabrali smo za premijeru festival Slobodna zona, posvećen ljudskim pravima. I izbor je bio pravi. Projekcija prolazi mirnije nego što sam očekivao. Razgovor s publikom nakon filma traje dugo, ali pitanja su vrlo korektna, čak analitička, bez generalizacija i banalizacija. Razgovor završava jedna gledateljica opaskom da su joj moje režijske intervencije u filmu suvišne, da je narušavaju dokumentarizam. Smijem se. Možda je u pravu, ali ja sam redatelj dokumentarnih filmova i ne znam što bih radio osim režijskih intervencija. Ponedjeljak, 12.11.2018. Sljedeće dvije projekcije bile su zanimljivije. Nedjeljna matineja bila iznimno posjećena, došlo je preko 100 ljudi. Nije to samo zbog filma. Nakon projekcije uslijedio je panel s posebnim gostom, Miljenkom Jergovićem. Jergović sjajno artikulira ono što mislim. Govori publici, dobro pazite kako gledate Srbenku. Vi nemate pravo identificirati se sa Ninom, već samo s onima zbog kojih se Nina osjeća loš. Jer kad je netko u Srbiji snimio film u kojem pita Albance kako se osjećaju, kako žive u Beogradu? Jedna žena u prvom redu negoduje. Lepo žive, dobacuje. Ljudi oko nje ušutkavaju. Kasnije se ta žena javlja za riječ. Obraća mi se, hvali me, hvali film. Neugodno mi je primati pohvale od osobe s kojom se vjerojatno u ničemu ne slažem. I na večernjoj projekciji je zanimljivo. Jedan mladić je oduševljen filmom jer u njemu vidi potvrdu svog stava da su Hrvati izvor svih problema i kolivka mržnje u ovim krajevima. Čestita mi, a ja mu uzalud objašnjavam da je potpuno krivo shvatio film. Utorak, 13.11.2018. Pakiramo se za Zagreb s još jednom diplomom u koferu. Žiri nam je dodijelio takozvano posebno priznanje, što je lijepo ime za utješnu drugu nagradu. A mene veseli kao da je glavna, jer riječ je o okrugloj 10. nagradi filmu. Sad mi je to i službeno najuspješniji film u karijeri. Iznenađuje me te uspjeh. Nisam očekivao da će film zanimati bilo koga tko nije Hrvat ili Srbin. U inozemstvu ispitujem publiku zašto im je film zanimljiv. Odgovori se uglavnom podudaraju. Priča o manjini koja se boji većine trenutno je prokleto univerzalna. Danas konačno putujemo kući u Zagreb na nekoliko dana. Već u nedjelju letimo u Amsterdam na najveći festival dokumentarnog filma na svijetu. Koliko god je fantastičan uspjeh Srbenke, jedva čekam da se prašina slegne. Svi drugi projekti pate. Od dva naredna filma na kojima sam već trebao početi raditi, mjesecima ne stignem ni razmisliti. Srijeda, 14.11.2018. Ujutro sam na sastanku u Hrvatskom filmskom fondu, HAVC-u, s ravnateljem Danielom Rafajlićem. Prije nekoliko dana saznali smo da Srbenka nije ušla među 5 nominiranih filmova za europskog Oscara, iako je bila u užem izboru. Rafajlić ne skriva razočaranje time, a meni se čini da bi bilo pravo čudo da nam je to uspjelo. Naime, o nominacijama za nagradu glasanjem odlučuju članovi Europske filmske akademije. Iz Hrvatske ih ima 30-ak, a na primjer iz Njemačke skoro 700. Pa kako onda konkurirati filmovima iz velikih zemalja? Zatim razgovaramo o drugoj temi, o kojoj se obvezujem da neću previše javno istupati. No ponešto ipak smijem reći. Naime, bit ću u arbitražnoj komisiji koja treba riješiti konflikt između jedne produkcijske kuće i HAVC-a. Trebamo procijeniti da li je završeni film značajno odstupio od scenarija koji je HAVC odobrio za financiranje. Zanimljiv zadatak. Filmovi, a pogotovo dokumentarni, često odstupe od svog scenarija. Da li zbog toga treba kažnjavati i gdje je granica kršenja umjetničke slobode? S druge strane, koja je svrha odobravanja scenarija ako ga se autor ne mora pridržavati? Četvrtak, 15.11.2018. Današnji dan ugodno je monoton. Jutro provodim kod kuće, igrajući se s Mikom. Promatram ga dok radi nekoliko nesigurnih koraka držeći se za ormarić od televizora. Oduševljeno mu plješćem jer to su mu prvi koraci u životu. No Mika me ne primjećuje. Sva njegova pažnja usmjerena je na taj mračni predmet želje, toliko privlačan da je zbog njega i prohodao. Naravno, riječ je o daljinskom upravljaču televizora. Konačno ga dohvati i prislanja na uhu, osluškuje kao da je mobitel. Mobiteli su mu obsesija, ali i svi ostali uređaji s ekranom ili tipkama. Vanja i ja smo čvrsto odlučili da pokušamo Miku prvih par godina držati podalje od ekrana, no trudno mi je uzaludan. Već smo u tome omanuli. A kako i ne bismo kad mu pružimo tako loš primjer? Pokušao sam jednom izbrojati sve ekrane koje imamo u kući, no odustao sam nakon što sam došao do 10. I sad me Mika promatra kako tipka, pa vrišti i ne prestaje dok ga ne podignem u krilo i ne dopustimo da i on malo nabija po tastaturi. Petak, 16.11.2018. Danas me dočekuje najgora strana bavljenja dokumentarnim filmom. Prije mjesec dana završio sam televizijski film koji se bavi iračkom obitelji azilanata u Zagrebu. U kvartu u kojem su smješteni, Zagrepčani ih nisu dočekali raširenih ruku. Uzajamni zazor i nepovjerenje kulminirao je prije par mjeseci fizičkim sukobom. Zagreb nije navikao na strance, pogotovo ne na one iz dalekih kultura. Gotovo svaka izbjeglička obitelj smještena u Zagreb susrela se s neugodnostima. No film završava uvjetnim happy endom. Jedna dobronamjerna susjeda sprijateljuje se s majkom obitelji i postaje most između starosjedioca i pridašlica. A sad me ta susjeda zove sa zahtjevom da ju izrežem iz filma. U tjednima nakon završetka snimanja njihov labavi odnos je popucao. Jedna dvosmislena SMS poruka je uništila sve. Slijede dugi telefonski razgovori, pokušaj pomirenja s još uvijek neizvjesnim rezultatom. Uvjeravam ju da je film gotov, da ne možemo više ništa mijenjati, da ne mogu odgovarati za ono što se dogodilo nakon završetka snimanja. No s druge strane imam i razumijevanje za tu osobu. Svatko je vlasnik svog života i svog lika i trebao bi imati pravo birati gdje će se i kako pojaviti. Sve više sam svjestan tragične istine. Dokumentarni film je zasnovan na paradoksu. Najuspješniji su oni filmovi koji razotkrivaju ono što netko skriva. U biti, dokumentarce je zadiranje u tuđu privatnost. Zato je Kosakovski jednom rekao, dobri dokumentaristi, loši su ljudi. Zato se Dvorcevoj prestao baviti dokumentarcima, obrazloživši to tvrdnjom da se počeo osjećati kao vampir. U ovakvim danima razmišljam da slijedim njegov primjer, no to će ostati na nivou maštarije iz banalnog razloga. Ne znam ništa drugo raditi.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarnih filmova iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlada Kosova neće povući odluku o uvođenju carine od 10% na srpske i BH proizvode sve dok te zemlje ne počnu da se ponašaju korektno prema Kosovu, kažu iz kabineta kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Iz Prištine Amra Zeneli.
Direktor carine Kosova Bahri Beriše izjavio da je upoređivanje uvoza urađeno nedlju dana pre odluke vlade Kosova i nedlju dana nakon toka. Nedlju dana pre odluke uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne bio je 7 miliona eura, dok je 6 dana nakon odluke uvoz iznosio 3,5 miliona eura. Od zaštitne mere od 10% sakupili smo 300 hiljada eura, kazuje Beriša. Tačnije podatke kosovske vlasti će imati kroz 3 nedlje, dodao je on. Vlada Kosova je uvela te mere 6. novembra iz ekonomski i politički razloga zbog, kako su rekli, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Kritike zbog takve odluke uputila je najpre Evropska unija, koja je pozvala na hitno povlačenje mera, navodeći da je to u suprotnosti sa Centralnoevropskim sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA-om. Otpravnica poslova američkog ambasadora u Prištini Colin Highland u utorak je kazala da ovakva mera ne ide u korist Kosovu i da stvara neizvesnost za preduzeća kao i ekonomsku nestabilnost. Pozvala je na ulaganje napora radi prosperitetnije budućnosti kroz dijalog. A u vezi sa tim, Haki Šatri, ekonomski savjetnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, izjavio je za naš program da se radi o državnom interesu i da Kosovo u ovom slučaju traži samo jednako tretiranje i reciprocitet. On dodaje da odluka vlade Kosova nema određeni rok koliko će da traje, već da će se promeniti onda kada se promene okolnosti.
Srbija eksportira non na Kosovo.
Srbija izvozi robu na Kosovu u velikoj meri, a nas niti priznaje, niti nas poštuje, a ne poštuje ni međunarodne regulative, bilo CEFTA ili drugih mehanizama. Traže dijalog, a ne poštuju sporazume iz dijaloga, od energetike do drugih pitanja. Prema tome, Kosovo želi da zaštiti sebe, a onda kada se stvore novi uslovi, kada Srbija počne da se ponaša normalno, onda ćemo stvoriti olakšice i važiće pravila koja važe i za druge zemlje, navodi Šatri. On dodaje da se pojedini srpski proizvodi prodaju jeftinije na Kosovu nego u Srbiji, što je u suprotnosti sa CEFTA-om. Ista mera važi za Bosnu i Hercegovinu, koja se također, kaže Šatri, ne ponaša korektno prema Kosovu, ali je efekat ove mere za tu zemlju mnogo manji u poređenju sa Srbijom. Privredna komora Kosova i klub proizvođača podržali su ovakvu odluku vlade Kosova i napomenuli da su Srbija i Bosna i Hercegovina godinama kršili sporazum CEFTA-om, na šta Brisel nije reagovao. A s druge strane, veliki broj kompanija na Kosovu sirovinu dobija iz Srbije, pa i iz Bosne i Hercegovine. Iz kluba proizvođača kažu da ta roba može da se zameni sa robom drugih država, ali da se još uvek čeka da Srbija promeni pristup prema ekonomskom sektoru Kosova. Direktor ovog kluba Astrid Panđa ističe da su proizvođači bili svesni kakav uticaj ova mera može da ima na njih, ali da se radi na pronalasku alternative. I on je prethodno ukazao da se više srpskih proizvoda na Kosovu prodaje jeftinije nego u Srbiji, kao što su građevinski blokovi, da farmaceutski proizvođači na Kosovu ne mogu da dopru do srpskog tržišta i da kosovske kompanije ne mogu da konkurišu ni na jednom tenderu u Srbiji zbog nepriznavanja dokumenata. I iz Saveta za zaštitu potrošača podržali su odluku vlade Kosova, navodeći da nacionalni interes nema cenu. Kosovo godišnji uvozi iz Srbije robu u vrednosti od oko 400 miliona eura, iz Bosne i Hercegovine oko 81 milion. Izvoz Kosova u Srbiji prošle godine bio je 48 miliona, a u Bosni i Hercegovini 8,7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Koalicija okupljena oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njenog lidera Milorada Dodika ostvarile na izborima komotnu većinu u Skupštini Republike Srpske. No i pored toga Dodik je odlučio da u formiranje vlasti uključi one koji su napustili opozicioni Savez za pobjedu i zagovaraju pregovore oko ulaska u vlast sa njegovom strankom. Sa osvojenim mandatima, te mandatima preletača, on bi mogao imati apsolutnu vlast u Republici Srpskoj, zbog čega je Dodiku kao novo izabranom članu predsjedništva BiH potrebna dvotrećinska većina u Skupštini. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Dvotrećinska kontrola u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 10 jedinstvenih glasova Srba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine očigledan su put prema mišljenju političkih analitičara ka ostvarivanju jače političke moći Milorada Dodika. Okupljanjem velike podrške Dodik želi da podigne sebi cijenu ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionalnim i međunarodnim odnosima, ističe urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Po meni jedna demonstracija sile koja nema više toliko veze sa unutrašnjim pitanjima u okviru Republike Srpske, on je to završio, nego on ide na nivo Bosne i Hercegovine i tim će imati mnogo češće prilike da se susreće i sa međunarodnim organizacijama, odnosno predstavnicima drugih država.
Dodik je u postizbornim izjavama kao novoizabrani član BiH predsjedništva izjavljivao i kako neće dozvoliti preglasavanje od druge dvojice članova. Da bi spriječio preglasavanje, potrebna mu je prema poslovniku o radu BiH predsjedništva dvotrećinska većina u entitetskoj Narodnoj skupštini. Sa dvotrećinskom većinom Dodik ima mogućnost provesti i reformu entitetskog ustava, naglašava novinarka Oslobođenja Gordana Katana.
Ne vjerujem da ono što je zapravo intencija bila, a to jeste ukidanje Vijeća naroda, mislim da to neće poći za rukom. Naprosto jer to bi značilo i u Ustavu samom ukinuti konstitutivnost priznatu, što ne vjerujem da će se desiti. Znači, mogu se neke kozmetičke promjene Ustava izvršiti, ali ne one suštinske što je bio cilj.
No prije svega slaba opozicija i dvotrećinska većina omogućit će dodatnu autokratizaciju vlasti u Republici Srpskoj, što će imati dodatne posljedice i po cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
S tim što ćemo sad vidjeti jednu radikaliziranu verziju, ja bih rekao čak neku vrstu horor verzije te vrste vladavine, tako da će se to prenijeti i u instituciju Bosni i Hercegovini. Odnosno, bilo koja vrsta ideje, bilo koja vrsta političke akcije ne prolaziti bilo koju vrstu filtera u RS-u, već će o svemu više manje kao i do sada, ali evo kažem malo radikalnije, odlučivati Dodik.
Dodiku apsolutnu vlast omogućava upravo rasipanje opozicije, no ništa nije toliko iznenadilo kao promjena političkog kursa jednog od najžešćih kritičara Dodika i vlasti, lidera NDP-a Dragana Čavića.
I to što sam ja bio kritičar svih ovih godina najbolje pokazuje broj glasova koje smo mi na toj kritici dobili. Ajte vi mene recite da li je naš odnos prema biračima i naša politika bila ispravna ako iz izbora do izbora imamo manje izborni rezultat.
Put od mržnje do ljubavi pojedinih opozicionara sa vladajućom koalicijom popločan je isključivo ličnim interesima koji su opet dobro došli Dodiku, zaključuje Gordana Katana.
Vjerovatno benefiti sitni koje je obećao za 10, 15 ili 20 ljudi koji će dodatno sada podržati u Narodnoj skupštini ovu koaliciju, njima je potpuno svejedno.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske najavljena je za 19. novembar. Milorad Dodik već je rekao kako ima 56 glasova u entitetskom parlamentu, a moguće je da će biti i koji glas više, jer je i SDA pokazala želju da bude dio entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Srbije. U njoj nema rezultata u reformi u ključnim oblastima, kao što je pravosuđe, stoji u izveštaju Evropske komisije, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Napredak je zabeležen u institucionalnim reformama, pravima nacionalnih manjina, pranju novca i azilu. U izveštaju se zaključuje da nema vidljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, stoga se ističe da, kako bi se postigli opipljivi rezultati, neophodno je da se ojača civilno društvo i poboljša koordinacija i kontrola, uz opasku da to mora biti propraćeno čvrstom političkom voljom na svim nivoima. Eksperti Evropske komisije zaključuju da Srbija ozbiljno kasni u obezbeđivanju efikasne kontrole njene antikorupcijske politike i poboljšanju koordinacije između svih relevantnih institucija. U dokumentu se podvlači da i dalje nije organizovana kampanja u cilju podsticanja i jačanja učešća građana u borbi protiv korupcije. Papir upozorava da komentarisanje postojećih istraga, optužnica ili sudskih postupaka može predstavljati oblik, kako se kaže, neupotrebljivog političkog pritiska ili uticaja na pravosuđe. U poglavlju koje se tiče ratnih zločina u izveštaju Evropske komisije se podvlači da u Srbiji dalje nedostaje politika proporcionalnosti kazni. Što se tiče slobode izražavanja i medija, nalazi Evropske komisije pokazuju da opšte okruženje i dalje nije pogodno za ostvarivanje ovih prava. U papiru se podvlači da su zabrinjavajući slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, te da su presude oko ovih pitanja i dalje retka. Govor mržnje i diskriminatorna terminologija se često toleriše u medijima, a retko se time bave regulatorna tela ili tužilaštvo, podvlači se u dokumentu, gde se također spominje disproporcionalno korišćenje fiskalne inspekcije kako bi se vršio ekonomski pritisak na medije. Bolje ocene inače Srbija dobila u polju migracije. Kao tranzitna zemlja, ona je nastavila da značajno doprinosi upravljanju mešovitih migracionih tokova, igrajući tako aktivnu i konstruktivnu ulogu i sarađivajući efikasno sa susednim zemljama i članicama Evropske unije. Također u dokumentu stoji da postoji dobra bilateralna i regionalna saradnja u upravljanju granica između Srbije i njenih suseda. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević neće biti deo crnogorske delegacije na sednici parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore u Strasburu. Radi se o neobičnoj pravno-političkoj situaciji u kojoj je Skupština Crne Gore obezbedila uslove da opozicioni poslanici otputuju u Strasbur kao deo crnogorske delegacije, iako im je prethodno Viši sud u Podgorici oduzeo pasoše na zahtev specijalnog tužilaštva. Više pojedinosti Srđan Janković.
Lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić su pokušali da se na podgoričkom aerodromu ukrcaju na avion kojim bi stigli u Strasbur. Međutim, bez pasoša koji su im oduzeti nisu mogli da pređu granični prelaz do aviona. Obraćajući se novinarima na podgoričkom aerodromu, Andrija Mandić i Milan Knežević su konstatovali da su diskriminisani kao političari zbog odluke Višeg suda u Podgorici da im pasoši budu oduzeti. Andrija Mandić:
mi smo došli sa uredno plaćenom avionskom kartom koju je platila Skupština Crne Gore. Imamo veliki problem u Crnoj Gori i dobro je da građani Crne Gore vide kakav je odnos pravosuđa prema poslanicima. Ovo je neprihvatljivo, mi snažno osuđujemo ovako ponašanje crnogorskog režima jer znamo da iza ovih odluka pravosuđa stoji par ljudi na čelu crnogorskog režima.
Milan Knežević:
neko u Višem sudu i specijalnom tužilaštvu po nalogu ljudi iz režima zaključio da bi naše učešće na POSP-u u značajnom demontiralo i ovaj progon i čitavu društveno-političku situaciju u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Milan Knežević i Andrija Mandić su optuženi u sudskom procesu državni udar. Na početku sudskog procesa bili su im oduzeti dokumenti kojima su mogli da pređu crnogorsku granicu, a zatim je u avgustu ove godine sud ukinuo tu mjeru. Odluku o ponovnom privremenom oduzimanju pasoša Viši sud u Podgorici je donio početkom novembra na zahtjev specijalnog tužilaštva. U obrazloženju odluke je navedeno da su od avgusta do novembra Mandić i Knežević po 8 ili 9 puta prelazili državnu granicu kako sa ličnom kartom, tako i pasošem, što specijalnom tužilaštvu ukazuje da oni imaju razvijene lične i društvene kontakte u inostranstvu, što bi mogli da koriste u slučaju bjegstva ili skrivanja, odlaska na nepoznato mjesto ili drugu državu ili na drugi način da ometaju dalje vođenje krivičnog postupka, kraj citata. Zabilježeno je da su Mandić i Knežević sredinom oktobra između ostalog bili u višednevnoj posjeti Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
o naknadi za ratnu štetu. Trojica hrvatskih građana koji su nakon pada Vukovara 1991. odvedeni u zarobljeničke logore u Srbiji tužili su vlasti u Beogradu za naknadu štete. Prema podacima hrvatskih nevladinih organizacija kroz zarobljeničke logore u Srbiji prošlo je 1991. i 1992. godine oko 30.000 ljudi, od čega je 300 umrlo ili bilo ubijeno. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Zarobljen nakon pada Vukovara 18. studenog 1991. kao pripadnik 204. brigade Hrvatske vojske, Dragutin Kuzovski proveo u logoru u Sremskoj Mitrovici 6,5 mjeseci i zbog toga od Srbije kao pravne sljednice SFRJ traži naknadu u iznosu od preračunato 50.000 eura. On podsjeća da je Crna Gora priznala odgovornost za logor Morinj i isplatila štetu, a tada su Crna Gora i Srbija bile dio iste države.
Jedna te ista država, prema tome dvije članice jedne države, ako jedna članica isplatila, mora je druga isplatiti. Tuži u Srbiju zbog toga što me je nezakonito lišila slobode, što me je deportirala u koncentracijski logor, što me je strpala u samicu 112 dana, odnosno sveukupno 126, i što su na najgrublji mogući način povređena sve odredbe Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima.
U spisu postupka za naknadu štete kojeg na Višem sudu u Beogradu za Guzovskog vodi jedan novosadski odvjetnik je i potvrda o mobilizaciju Hrvatsku vojsku 1991. i potvrda o otpuštenju iz Mitrovice 1992.
Ja sam u tužbi predao i potvrdu koju sam dobio kad sam izlazio iz Sremske Mitrovice, na kojoj postoji jedan potvrd o oduzetim stvarima, i lijepo udarili pečat, znači komanda 33. logora ratnih zarobljenika Sremska Mitrovica, komandant major Zoran Ranđelović. I ta je potvrda priložena tužbi.
Tužbe su osim Guzovskog predali i Antun Horvat i Srećko Glamočak, a on podsjeća da samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 3.500 ljudi koji su prošli kroz logore u Srbiji i koji će, nakon što prođe obilježavanje pada Vukovara, također pokrenuti postupak za naknadu štete od Srbije.
Ja sam predsjednik Hrvatskog društva logoraša za Vukovarsko-srijemsku županiju. Svako od nas logoraša će ići sa privatnom tužbom. Ne može ići kolektivno, mi smo prije 10 godina putem Nataše Kandić i humanitarnog prava predali oko 10.000 tužbi, međutim to nikad nije zaprimljeno na sudu u Beogradu.
Pokretanje ovih postupaka u izjavi za Radio Slobodna Europa pozdravlja voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Vrlo važan korak, doista bi bilo iznimno značajno da što veći broj logoraša i logorašica pokrene individualne tužbe i na taj način naprave korak prema pravdi. Naravno, ne možemo unaprijed znati šta će biti pravosudni tok, ali je činjenica da je Republika Crna Gora obeštetila logoraše iz Morinja i da očekujemo da to napravi Republika Srbija za logoraše iz Niša, Mitrovice i drugih mjesta zatočenja.
Kroz zarobljeničke logore u Srbiji prošlo je prema podacima nevladine udruge kojih okuplja oko 30.000 hrvatskih građana, a njih oko 300 je tamo umrlo ili bilo ubijeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin.